Pagini de istorie.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. S-au împlinit ieri 99 de ani de când a biruit Marea Revoluție din octombrie. Marea Revoluție din octombrie a biruit stafia comunismului, care umbla prin lume de pe la 1848, a găsit o țară în care să se așeze. Ceea ce s-a întâmplat după aceea este, de fapt, subiectul emisiunii noastre de astăzi. Pentru că vom vorbi despre bilanțul sinistru al Marii Revoluții Socialiste din octombrie, despre viața și moartea în gulag, o discuție despre lucrarea cu acest titlu, apărută la editura Vremea. Invitat este autorul cărții, domnul Codruț Constantinescu, istoric și scriitor, pe care îl salut și căruia îi mulțumesc că se află acum în legătură directă cu ascultătorii noștri. Bună seara, bine ați venit!
Bună seara, vă mulțumesc mult pentru invitație. Într-adevăr, este un subiect foarte amplu, care merită dezbătut pe larg și cât mai detaliat.
Cum a început cea mai bună și mai dreaptă dintre orânduiri? Hai să-l cităm pe Felix Edmundovici Dierzhinski, primul șef al CECA. El spune așa: n-avem ce face cu dreptatea, suntem în război. În primii ani 50.000 de morți. Dar nu Felix Dierzhinski este cel vinovat, ci...
И вот на другой день, после первого сообщения о венгерской революции, я послал радиотелеграмму в Будапешт, прося Белокурпа идти к аппарату, задавая ему вопросы такого рода, чтобы проверить, он ли сам присутствует, и спрашивая его, какие реальные гарантии имеются относительно характера правительства, его действительной политики. Ответ, который дал товарищ Белокун, был вполне удовлетворительный и рассеял все наши сомнения. Оказалось, что в тюрьму Белокун...
Belacun? Ei bine, nu e Belacun. Este chiar Vladimir Ilich Ulianov, cel de la care pleacă toate binefacerile comunismului. Pentru că Vladimir Ilich Ulianov n-a fost, așa cum l-a prezentat literatura encomniastică, un băiat blajin care nu se gândea decât la fericirea poporului său. Până la urmă, temelia crimei el a pus-o și cred că aici Alain Besançon, pe care îl citați în cartea dumneavoastră, are mare dreptate. Esența gândirii totalitare este falsificarea ideii de bine. Falsificarea ideii de bine, principalul falsificator, primul, nu că Dierzhinski n-ar fi mai nevinovat, dar principalul gânditor al falsificării ideii de bine este Lenin.
Dierzhinski a fost o unealtă până la urmă a regimului comunist pe care l-a servit foarte bine, renegându-și origine, pentru că el la origine era un mic nobil polonez. Într-adevăr, atunci când falsifici ideea de bine, se poate întâmpla absolut orice, și plecând de la acest fundament al falsificării ideii de bine, s-a ajuns la construirea celui mai represiv regim cunoscut de istoria umanității, regimul comunist, în secolul trecut. Esența acestui regim este până la urmă și construirea și conceperea gulagului, care a început la puțin timp după ce bolșevici au preluat puterea în 1917. Încă din 1918 Dierzhinski și CECA au preluat lagărele în care fuseseră găzduiți prizonierii de război ai puterilor centrale, un amestec pestris de germani, austrieci, slovaci, sloveni, având în vedere că Rusia luptase până atunci împotriva Imperiului Austro-Ungar, și evident și români. O parte din aceste minorități care erau reprezentate acolo aveau după aceea să joace un rol important în desfășurarea războiului civil rus. Însă important de știut este că bolșevicii s-au simțit încă din primele momente amenințați, atât extern cât și intern, pentru că ei erau doar un mic partid revoluționar în concurență cu alte partide revoluționare, de exemplu social-revoluționarii conduși de către Alexandru Kerensky, care a avut un destin destul de nefericit. Însă, fiind radicalizându-se și folosind masiv forța...
Și lumea a uitat, ei nu au câștigat alegerile.
Nu au câștigat. Chiar pentru adunarea constituantă, am citit recent, în cartea unui istoric și corespondent al BBC britanic la Moscova, bolșevicii au pierdut alegerile pentru adunarea constituantă, care s-a întrunit în 1918 și care nu a funcționat, cred, decât 4-5 ore, pentru că imediat a fost dizolvată de către trupele bolșevice, care pur și simplu au arestat pe deputații din adunarea, din Sovietul care se întrunise la Moscova.
Acum Lenin și cu adepții săi se temeau că la alte alegeri ar putea să piardă chiar mai mult și atunci au și grăbit cumva preluarea puterii, care n-a fost nici atât de eroică pe cât apare în
evident,
filme.
Evident. În Palatul de Iarnă nu erau mai deloc trupe. Erau niște trupe de cadeți, trupe de tineri ofițeri,
care
și
n-au opus
femei, da.
Practic.
Și pur și simplu au intrat fără, și bilanțul loviturii de stat din octombrie 1917 a fost foarte mic, câțiva morți.
Da. Ei aveau însă o filozofie și uite, o descoperim în deschiderea cărții dumneavoastră, punctată prin câteva citate. Iată, de exemplu, în 1920, într-un ziar din Kiev, într-un ziar al CECA, înființat în 1917, imediat după câștigarea puterii, se spune așa: moralitatea noastră nu are niciun precedent pentru noi, totul este permis pentru că noi suntem primii în lume care au ridicat sabia nu pentru a oprima și a aduce în sclavie, ci pentru a elibera umanitatea din lanțurile ei. Și după care a continuat: sânge, dar să curgă sângele în valuri. Falsificarea ideii de bine.
Mulți istorici s-au referit la acest mesianism al comunismului și al comuniștilor, care până la urmă le-a permis cele mai inimaginabile atrocități. Cred că trebuie să plecăm de la acest mesianism care este greu de explicat acum și greu de înțeles de către noi, având în vedere că noi trăim într-o societate cât de cât normală, cu o logică normală, cu anumite reflexe.
Dar și nostalgiile după comunism sunt normale, domnule Codruț Constantinescu, sau vin din faptul că n-am prea înțeles, deși am trăit mulți dintre noi comunismul, nu prea l-am înțeles?
Ce vă spun? Cred că sunt normale într-o anumită măsură, având în vedere că totuși regimul comunist nu a dominat România 4 ani sau 5 ani, ci a fost o perioadă destul de lungă, aproape jumătate de secol.
Și și-a mai schimbat și fața.
Și-a schimbat și fața, și după aceea trebuie să luăm în considerare și despărțirea românilor de comunism din decembrie 1989, care este iară o despărțire problematică, dacă s-a întâmplat și în ce măsură s-a întâmplat. Pentru că noi nu am avut o despărțire de comunism precum au avut alte state din Europa de Est și Europa Centrală, precum polonezii,
cehii,
evident. De aceea această comunismul s-a scurs cumva în societatea românească și după momentul decembrie 1989, din nefericire.
Certificatul de naștere, de deces al comunismului nu s-a produs.
Nu a fost, de aceea este încă o luptă deschisă cu un rezultat care poate fi influențat. Și vedem că în unele societăți, chiar din apropierea noastră, comunismul a căpătat o altă formă, un fel de hibrid foarte interesant între țarism și bolșevism, și mă refer aici la Rusia lui Putin.
De ce această carte despre Gulag? De ce este interesant să cunoaștem toate ororile astea? Cartea dumneavoastră este o sinteză a acestui imperiu concentraționar, un imperiu al răului, mă rog, într-un imperiu al răului, dar în doar 400 de pagini aflăm lucruri esențiale, dar el vine după sute, după mii de cărți, după mărturii, după analize. De ce ați fost dumneavoastră atras de acest subiect?
Eu am observat că în spațiul cultural românesc după 1989 a apărut o cantitate foarte mare de lucrări memorialistice, dar în principal dedicate gulagului care a fost clonat din Uniunea Sovietică, gulagul din Republica Populară Română. Și de aceea am considerat că este interesant să mergem la origini, să vedem cum s-a format gulagul din Uniunea Sovietică, care a fost amploarea lui, cât s-a exportat de către Uniunea Sovietică în celelalte democrații populare
și cum.
Și am ajuns la concluzie că matricea deformatoare a fost preluată aproape în întregime. Adică dacă sovieticii au vrut să construiască și au construit prin intermediul muncii forțate canale, orașe, drumuri, au săpat mine, exact același lucru s-a întâmplat aproape exact și în România, pentru că am avut mine de uraniu, am avut canalul Dunăre Marea Neagră și iar forța de muncă a deținuților a fost folosită în aproape orice, am tăiat stuful, s-a tăiat stuful în delta Dunării. Iar rata de mortalitate a fost aproape identică cu cea din Uniunea Sovietică.
Adică am reușit să egalăm Siberia având niște condiții geografice mult mai favorabile.
Da, da. Da. A fost o reproducere foarte interesantă. Pentru că și comuniștii români au preluat foarte mult din comunismul original. De exemplu, polonezii nu au avut această colectivizare galopantă și radicală a agriculturii. Au reușit comuniștii polonezi să scape cu această chestiune care este foarte importantă pentru comunismul stalinist.
Ei disprețuia Stalin pe polonezi. Spunea că a construit comunismul în Polonia este ca și când a încercat să pui șaua pe o vacă.
De aceea și reprima foarte mult Partidul Comunist care se afla în Uniunea Sovietică în timpul Marii Terori.
Aproape că a fost ucis în întregime.
Aproape că nu prea mai aveau pe cine să pună când au ocupat Polonia în 1944.
L-au găsit pe Bierut, scăpat așa ca prin minune cu comitetul lui de la Lublin, dar până la urmă...
Stalin avea o poveste cu Polonia, având în vedere că și el a luat parte la campania nefericită a Armatei Roșii din 1920, când Armata Roșie a fost oprită în mod
nefericit
pentru Uniunea Sovietică și fericit pentru lumea civilizată pe malul Vistulei, s-a numit Miracolul de la Vistula. Când în iulie 1920 armata poloneză a reușit totuși să respingă avansul Armatei Roșii.
Și le-a plătit-o polonezilor tot pe
Eu asta cred că a avut un resentiment de-a lungul întregii vieți.
Dar asta spun, le-a plătit-o pentru că insurecția poloneză s-a produs fără
evident.
Ca rușii, ca sovieticii
Stalin avea o memorie foarte prodigioasă.
Să intervină, deși se aflau pe malul celălalt. Și nu numai că nu au intervenit, dar i-au și împiedicat pe aliații occidentali.
Și i-au atras pe polonezi ca să iasă din ascunzătărilor, din așa, ca să lupte cu germanii, crezând că vor fi apărați de către Armata Roșie. Iar după aceea Armata Roșie a stat la 60 de kilometri și a privit liniștită cum erau masacrați de către trupele SS.
Da. Istoria comunismului este plină de fapte de acest fel, pe care nu le înțelegem decât dacă vrem, dar mai întâi ar trebui să le cunoaștem. Hai să vorbim despre Gulag. De ce Gulagul? Care a fost întinderea Gulagului? Ideea nu e a lui Lenin, nu a fost nici a lui Dierjinski. Deportările erau o practică veche în Rusia țaristă.
Da, dar sunt nuanțe, pentru că, de exemplu, Stalin a fost deportat în Siberia de 6 ori și a scăpat de 5 ori. Pentru că aceste deportări erau foarte, foarte laxe. Revoluționarii erau trimiși într-un cătun din Siberia și aveau case speciale unde puteau să stea, își cumpărau mâncare chiar din orașele apropiate, iar un polițist care avea jumătate de urmă trebuia să se asigure că acești deținuți, în ghilimele, pentru că nu erau deținuți, pur și simplu, erau mai mult ca într-o stațiune, se aflau în locurile respective. Deținuții chiar începuseră să aibă o societate a lor paralelă cu societatea normală, de unde și diversele probleme care apăreau între ei, bârfele și posibilitatea foarte, foarte rapidă de a evada, cum s-a întâmplat și cu Stalin și cu alții.
Și învățătorul popoarelor, exact la el mă gândeam, Giugașvili, a trăit pe pielea lui această...
Și Stalin se pare că și din acest motiv a construit Gulagul, pentru că avea așa un fel de dispreț față de sistemul represiv țarnist care...
A vrut să arate ce înseamnă sistem represiv.
Nu adevărat.
Nu, dar vreau să spun că el, Iosif Visarionovici, a intrat în Gulag și pentru că spărgea bănci. Adică, ce să facem? Da. Spune că banii îi dădea partidului.
Evident, era... De aceea a fost și atât de mult prețuit de către Lenin, cel puțin într-o primă perioadă, pentru că el era finanțatorul... Lenin nu a muncit aproape nicio zi din viața lui, ca să fim sinceri. Era un mic boieraș de țară și avea venituri atât de la moșia lui, cât și din ce mai strângea Stalin în urma spargerilor băncilor din Caucaz.
Bine, acum se spune că și boala lui Lenin s-a declanșat pe fondul unui exces de, n-a spune de muncă, dar de preocupare birocratică cu care el nu era obișnuit. Adică trebuia să rezolve foarte multe probleme, spun toate aceste cuvinte cu ghilimele de rigoare. Rezolvarea problemelor este o sintagmă dragă comunismului. Bun, deci a vrut să arate Stalin, da, sigur, Lenin mai întâi, că există și gulag adevărat în toată puterea cuvântului.
Dar
și
mai,
nu
sunt
o parodie.
Mai sunt și alte explicații.
Așa.
Una dintre ele ar fi nevoia sistemului comunism de a avea forță de muncă gratuită. O altă explicație ar fi înlăturarea anumitor categorii, pentru că știm bine, comunismul este foarte clar în această privință, cine are loc să trăiască în societatea comunistă și cine nu, iar cine nu are loc trebuie să și spășească această vină de a se fi născut cu altă
lupta
origine socială, ceea ce numim lupta de clasă. Iar aceste categorii trebuiau ori reeducate, ori eliminate, pur și simplu. Iar dacă se putea extrage un anumit folos pentru statul sovietic din folosirea acestei munci forțate, atunci era cu atât mai bine.
Uite ce spune Solzhenitsyn, citesc tot din cartea dumneavoastră, gulagurile sovietice sunt locuite de o populație de sclavi care alcătuiesc cam 10% din forța totală de muncă sovietică și care pot fi literalmente exploatați până la moarte.
Și sistemul acesta al NKVD de exploatare a forței de muncă era foarte profitabil financiar, pentru că trebuie să vă gândiți cam la ce preț s-ar obține niște produse, eliminându-se costul forței de muncă. Da. Cum vedem că se întâmplă acum în anumite țări din Asia, când costul forței de muncă determină anumite multinaționale să mute întreaga producție acolo, pentru că salariile sunt derizorii față de ceea ce este în Europa Occidentală sau în America.
Dar randamentul care?
Randamentul era destul de bun, pentru că această forță de muncă deținută nu era pusă să muncească la niște fabrici foarte sofisticate, ci erau puși să taie copaci, să extragă minereu de fier, minereu de uraniu, cum s-a descoperit, minereu aurifer, cum s-a descoperit în Colima, care aduceau un profit extraordinar. Am descoperit că la un anumit moment din Colima se extragea cam jumătate din producția anuală de aur din întreaga lume. Asta prin anii, la începutul anilor 40. Iar acest aur era folosit, nu numai aur, evident, acest aur era folosit pentru efortul de industrializare accelerată a Uniunii Sovietice, care până la urmă, dintr-o anumită perspectivă, i-a salvat pielea lui Stalin în 1941-42, când a mutat întreaga această industrie mare înspre Est, de frica tancurilor germane. Dacă nu exista această industrie masivă care a putut să producă atât armament, știm bine ce armament a avut armata roșie în 1943-44-45.
Da, aici mai era un avantaj. Forța de muncă se reînnoia rapid și pierderile nu contau.
Deci era un fel de atitudine win-win pentru, ca să folosesc limbajul acesta corporatist de acum, pentru Stalin. Adică Stalin în același timp scăpa și de multe elemente care erau potențial periculoase din rândul societății sovietice, că nu e vorba numai de societatea rusă, dar în același timp câștiga și din cealaltă dimensiune, dimensiunea economică, folosind această forță de muncă diverse regiuni din imensa Uniune Sovietică.
Nu se ajungea...
Iar prețul uman nu conta pentru Stalin.
Care era amploarea până la urmă acestui complex de
din
lagere?
Din ce a studiat Anne Applebaum în lucrarea Gulagul o istorie, este o lucrare de referință pentru a descoperi amploarea gulagului, ar fi vorba de aproximativ 400 de lagere. Iar în momentul de maximă expansiune ar fi cuprins o populație de 5-6 milioane de deținuți, mai puțin față de ceea ce se credea la un moment dat de către memorialiști, pentru că toți cei care au fost în gulag au supraestimat cifra celor deținuților, pentru că este greu să-ți dai seama, fiind deținut, câți deținuți sunt într-un lagăr sau într-un sistem. Dar această populație s-a schimbat, pentru că unii mureau, veneau alții, unii erau eliberați și în plus exista și acest sistem al deportărilor și colonizărilor speciale, care nu este trecut neapărat în structura gulagului, chiar dacă aparțineau de NKVD. Erau niște anumite zone care urmau să fie populate și au fost populate de către o populație în general feminină. Au fost deportați foarte mulți și din Bucovina de Nord și din Basarabia, dar și din Polonia Orientală, din țările Baltice, zeci și sute de mii de oameni. În Colima, șefii de lagăr de acolo făceau intervenții pentru a obține forță de muncă din țările Baltice, pentru că erau bărbați puternici care puteau să dea randament și nu se gândeau, de exemplu, să îmbunătățească regimul alimentar al deținuților simpli intelectuali. O altă perspectivă este șocul pe care îl resimțeau acești deținuți, care de multe ori erau citadini, erau membri ai partidului, pentru că marea teroare i-a afectat în primul rând pe membrii partidului, care până atunci, până în 1937, fuseseră feriți de represiunea comunistă. De aceea pentru ei a fost un șoc enorm când au început să simtă pe propria lor piele binefacerile comunismului.
Mai ales că aveau și convingerea că sunt
intangibili.
Sunt și intangibili, dar și nevinovați. Erau soldați credincioși ai partidului. Ei trimiseseră la moarte până atunci pe ceilalți.
Contribuiseră din plin.
Uite o biografie. Vă dați
seama ce paradoxal trebuie să se fi simțit chiar membrii NKVD-ului care au fost executați, pentru că știm bine cum proceda Stalin.
Ejov însuși
și înaintea lui au mai fost și alții, chiar șefii ai NKVD-ului care au fost executați.
Da. Uite biografia unui om care n-a fost în partid. Fiul de preot și a construit cumva o biografie de om agreată de regim lucrând într-o fabrică. În 1929 a fost arestat pentru prima oară sub acuzația de propagandă troțchiscă, pentru că fusese surprins de un raid al miliției în timp ce tipărea testamentul lui Lenin, care îl ataca pe Stalin. A stat 3 ani în detenție. În 1937 și-au adus din nou aminte de el și l-au rearestat. A fost trimis la Colima cu o condamnare de 5 ani, care a fost mărită cu alți 10 ani. A revenit în 1954 la Moscova, încercând să-și găsească familia. A găsit-o, dar fiica sa, membra a Consomolului, a pus-o pe mama, pe soția lui așadar, să aleagă între ea și tatăl ei un dușman al poporului. Soția lui, firește, și-a ales fiica, o viață distrusă, dar o istorie a lagărelor absolut tulburătoare.
Și de o mare calitate literară. Vă referiți la Varlam Shalamov, care a apărut traducerea completă a lucrărilor, a povestirilor lui, a apărut acum un an, mi se pare, la editura Polirom. Și este un gest extraordinar, pentru că Shalamov înfățișează de o manieră completă natura criminală a celui mai jos cerc al gulagului, și mă refer aici la Colima. Colima era sperietoarea gulagului, un fel de Auschwitz, dacă putem să facem o comparație.
Povestiri din Colima se cheamă cartea.
Povestiri din Colima. Și este o experiență extraordinară. El a avut norocul să supraviețuiască. Vă dați seama, arestat în 37, a făcut mai mult de 15 ani de detenție, și luând în considerare și pe cei 3 din 29-32, se apropie la 2 decenii aproape de detenție.
Dar n-a avut șansa să fie la fel de cunoscut ca
Solzhenitsyn. Și asta l-a măcinat toată viața și vă dați seama că chiar dacă Alexandru Solzhenitsyn i-a propus la un moment dat să colaboreze în scrierea Arhipelagului Gulag, Shalamov a refuzat, pentru că a considerat că experiența lui este mult mai profundă și probabil că nu vrea să o împartă cu altcineva. Și amuzant este că Shalamov a citit o zi din viața lui Ivan Denisovici, celebra carte a lui Solzhenitsyn, și regimul de detenție descris de către Solzhenitsyn acolo s-a părut foarte soft, foarte blând.
Și a remarcat pisica.
Și a remarcat pisica. Și în Colima a spus el, pisica ar fi rezistat 5 minute pentru că ar fi fost mâncată rapid. Acest lucru l-a mai remarcat și în alte mărturii. Deci nu este singura la Shalamov. Animalele domestice care aveau ghinionul să se aventureze prin lagărele acestor oameni care erau morți de foame, erau rapid capturate.
Ce este dramatic este cât de traumatizat trebuie să fi fost Shalamov, pentru că la sfârșitul vieții, internat într-un ospiciu, nu voia să plece din camera lui, revenindu-i memoria de deținut și susținând că este cea mai bună celulă pe care a avut-o vreodată și nu poate să plece din ea, pentru că acolo este și mâncarea mai bună și condițiile sunt altele.
Și cum primea mâncare, o mânca imediat, de frică să nu îi se fure mâncarea de către deținuții de drept comun.
Și resturile le ascundea sub pernă.
Asta e o altă caracteristică a gulagului și a demenței și nocivității gulagului, pentru că elementele condamnate politic, deținuții de drept politic, erau amestecați cu deținuții de drept comun. Vă dați seama, cu hoții, pleava societății sovietice. Și din acest amestec, cel mai mult aveau de pierdut deținuții politici, care nu erau capabili și nu erau pregătiți să înfrunte violența atât verbală cât și fizică a deținuților penali.
Până la urmă ajungem la înfometare. Înfometarea a fost folosită ca o armă
de distrugere.
Uite, până și ideea nici pâine fără muncă, nici muncă fără pâine, dacă o traduci cumva în limbajul comunist, este de fapt o armă, pentru că în regulamente, în codul de reeducare, se spunea foarte clar: regimul alimentar acordat deținuților asigura funcționarea organismului în condiții normale, cu condiția unei atitudini oneste față de muncă și o conduită ireproșabilă. Așadar, practic, aceste cuvinte care încheiau fraza o anulau complet.
Putea fi atât de ușor interpretată toată această legislație sovietică. Și chiar dacă această legislație, să zicem, că ar fi prevăzut o anumită cantitate de hrană, aceasta era de asemenea lăsată la latitudinea diverselor condiții de pe teren, pentru că multe lagări erau în zona arctică. N-aveau cum să obțină legume din producția proprie și nu erau aprovizionate, în primul rând. Astfel încât principalul aliment al hranei deținutului din gulagul sovietic era pâinea, care, se știe, are un aport nutritiv foarte nesemnificativ față de nevoile omului.
Hai să o cităm pe Anița Nandriș, care spune așa: dacă lucrai bine și împlineai norma, îți mai adăugau 100 de grame de pâine. Căuta fiecare să lucreze cât mai bine pentru suta aceea de grame. La 10 zile îți da taloane, adică îți da dreptul să poți cumpăra un kilogram de pâine, câte 100 de grame la fiecare zi. Împărțeam fărâmitura aceea de pâine a mea, 700 de grame, și a celor doi copii câte 300. Un kilogram și 300 de grame trebuia să împărțesc în trei părți. Își poate închipui oricine cum era mâncarea asta. Le dam câte o fărâmă de pâine la copii și o țineau în gură și o sugeau ca pe bomboane. Le părea așa de bine că au cu ce să-și aline foamea. Se uitau la mine cu niște ochi gali și plini de lacrimi și îmi spuneau: mama, tare ni-i foame. Eu mă întorceam din fața lor, că îmi înnăbușeau și pe mine lacrimile și nu le puteam răspunde nimic.
Asta ca să nu mai condamnăm consumismul societății capitaliste, care măcar la nivelul acesta a depășit cu mult cea mai perfectă societate.
Acum, sigur, ca să glumim puțin, consumism era și atunci. Prizonieri căzuți la germani, căzuți în mâna americanilor, spun că s-au îngrășat.
S-au îngrășat cu 10 sau 15 kg și s-au întors și cu bani.
În timp ce prizonierii germani
nu se mai întorceau.
Nu există nici acum statistici oficiale. Se pare că 1.200.000 de prizonieri germani și-au găsit moartea în gulag, 400.000 recunosc statisticile oficiale.
Eu sunt sigur că undeva în imensele arhive ale Kremlinului trebuie să existe date foarte, foarte clare, pentru că știm bine, comunismul avea această manie birocratică de a nota totul. Și de asemenea cred că și morții din gulag și din toate lagările sunt consemnați undeva, pentru că fiecare lagăr avea administrația lui, avea un șef de lagăr, avea un secretar și toate aceste informații erau transmise mai departe. Evident că acești mici potentați locali încercau să ascundă adevărul. Dar o imagine de ansamblu poate vom avea peste 50 de ani, când arhivele acestea, care au devenit din nou sensibile, vor fi desecretizate.
Imaginea este absolut înfricoșătoare. În 1942, 356.560 de deținuți au murit, 25% din cei care se aflau în detenție. În 1943, 267.826. 20%. Aceștia erau, spuneți dumneavoastră, deținuți politici, pentru că în lagăre se aflau cam 6 milioane de exilați speciali, adică deportați, ca Anița Nandriș.
Da.
Pe care nu-i contabiliza nimeni, sau îi contabiliza și se află pe undeva prin
arhive. Vă dați seama că au fost transporturi de zeci și mii de trenuri. În trenurile acelea erau suprapopulate. Erau câte 100 de oameni într-un vagon care transporta de obicei vite. Iar în aceste vagoane, care călătoreau și 2-3 săptămâni și 4 săptămâni, hrana fiind doar niște apă și un hering sărat, uneori nu li se dea nici apă, rata mortalității era foarte mare, aproape 50%, iar acești morți erau descărcați la opririle respective și erau îngropați în taiga, în apropierea căi ferate. Evident că și acești morți nu sunt contabilizați.
Da, este mărturiile sunt absolut tulburătoare și iată, de exemplu, mărturia unui român, unui ofițer român, Radu Mărculescu, care spune așa: timp de 12 zile, prizonierii români și germani au fost siliți să meargă zeci de kilometri către o gară îndepărtată în plină iarnă, dormind sub cerul liber, hrăniți mizerabil câteva sute de grame de pâine pe zi. Cei slăbici care rămâneau în urmă erau împușcați de cel care avea să-i bântuie toate visele tot restul vieții, un uriaș într-o șubă mițoasă, lungă până în pământ, cu o căciulă rusească îmblănită. Ni se dădeau ca hrană pește sărat și pesmeți uscați, dar fără apă sau apă pe spongi, la soroace, ceea ce provoca o sete oribilă de nesuportat.
Vă dați seama, și cei care au supraviețuit au fost bântuiți și nu au mai fost cu adevărat sănătoși, cel puțin psihic. Unii dintre ei s-au și sinucis după aceea. În plus, nu se știe și nu se poate contabiliza numărul celor care au murit după ce au fost eliberați de către Hrușciov, pentru că au venit acasă foarte slăbiți și cât au mai supraviețuit? Câteva luni?
Mulți dintre cei care au venit acasă au intrat în gulagul din țările respective.
Da, mai ales ofițerii armate regale române care nu au vrut să cedeze și să se înroleze în celebra divizie Tudor Vladimirescu și în divizia care se forma atunci, Horia Cloșca și Crișan, au avut mult de suferit și au mai stat încă 4-5 ani în gulagul, dar măcar erau căliți și știau la ce să aștepte.
Uite cum îi convingeau pe ofițerii, încercau să-i convingă sovietice pe ofițerii români, îi puneau la tăiatul copacilor, coroborat această muncă cu un regim alimentar de exterminare. Regimul de muncă dură, spune dumneavoastră în carte, a provocat îndâljirea ofițerilor care știau foarte bine prevederile Convenției de la Haga, prin care ei erau exceptați de la muncile posibile. O trupă de agitatori comuniști consulați de Anapaucor a colindat lagările în care se aflau zeci de mii de militari români pentru a-i atrage de partea URSS, la căminul cultural unde fuseseră adunați pentru a li se prezenta situația, după cuvântul agitatorilor, în rândul cărora se găseau colonei sau maiori care aderaseră, a luat cuvântul capitanul Popescu Tudor, care a combătut toate misiunile comuniste. Imediat după încheierea reuniunii, el a fost ridicat din dormitor de NKVD. Divizia Tudor Vladimirescu a luat ființă ca un, cităm, produs monstruos al împerecherii dintre teroare și trădare.
Da, așa este.
Acum eu v-aș întreba, apropo de divizia asta Tudor Vladimirescu, mai degrabă decât despre divizia Horia Cloșca și Crișan. De ce, să spunem, prizonierii polonezi din Uniunea Sovietică s-ar fi simțit atras să intre în armata lui Anders, de exemplu, și prizonierii români n-ar fi vrut să facă același lucru, pentru că totuși Uniunea Sovietică era aliată cu marele puteri occidentale și lupta împotriva nazismului?
Cred că în fiecare armată există un procent, în armata poloneză și armata română, un procent care ar fi adoptat sau s-ar fi înrolat indiferent ce armată, numai să vină înapoi în țara de baștină. Și trebuie să luăm în considerare și că armata română era formată în mare, mare măsură de către soldați țărani, care erau ori semi-analfabeți, ori analfabeți și care vroiau cu disperare să ajungă acasă. Și acești soldați fuseseră în primul rând despărțiți de către ofițeri. Ofițerii reprezentau elita societății române dinainte de 1941 și această elită fusese încadrată în armata română cu statutul de ofițer.
Cred că era o problemă și de comandă. Armata lui Anders pleca din Uniunea Sovietică pentru a se pune sub comanda aliaților occidentali.
Dar să știți că a fost și o armată populară poloneză, care a fost formată și care a luat parte după aceea la eliberare, în ghilimele, a Poloniei în 1944-45. Armata lui Anders a avut noroc.
A eliberat-o de polonezi.
Da. Și a fost embrionul armatei populare a Republicii Populare Polonă.
Acea a Comitetului de la Lublin.
Da. Dar armata lui Anders a avut noroc și a avut o conjunctură foarte, foarte favorabilă.
Haideți să intrăm în legătură și cu ascultătorii emisiunii noastre. pentru că, iată, mai avem doar un sfert de oră.
Concurs.
Concurs, premiul pentru răspunsul corect la întrebarea pe care invitatul nostru, domnul Codruț Constantinescu, istoric și scriitor, o va pune în câteva minute, este chiar cartea domniei sale, o carte apărută la editura Vremea, intitulată Viața și moartea în Gulag. Ce să întrebăm pe ascultătorii noștri?
Cine este autorul faimoasei cărți Arhipelagul Gulag?
Uh-huh. Sau Pavilionul Canceroșilor.
Sau Pavilionul Canceroșilor și care a luat și premiul Nobel pentru literatură.
Deci întrebarea este simplă, răspunsul la telefonul...
Și l-a acceptat și l-a primit într-un final.
Da.
Față de Pasternak, de exemplu.
Sau față de Bob Dylan.
Da.
Se pare că și Bob Dylan îl primește.
Da.
021-311-1240, acesta este numărul de telefon la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Din acest moment puteți intra în legătură cu noi și pentru a pune întrebări, pentru a exprima scurte opinii. Mai avem un sfert de oră, mai avem... trebuie să le mai spun ascultătorilor noștri că și în această emisiune, firește, această carte este acompaniată de numărul din luna noiembrie, din numărul din luna noiembrie al magazinului istoric. Să mai punem o întrebare pentru cei care ne urmăresc postările de pe Facebook și sunt din ce în ce mai mulți, ceea ce mă bucură. Pagina emisiunii noastre, așadar Pagini de Istorie, are din ce în ce mai mulți prieteni și vă spun cinstit că pentru mine este chiar o mare bucurie. Avem o carte pe care vă mărturisesc, încă nu am citit-o, dar abia aștept să o citesc, că îi aparține tot domnului Codruț Constantinescu, se numește Mirajul Utopiei, Călătoriile în URSS, control și propagandă. O carte extrem de interesantă, pentru că, iată, ne întâlnim cu Wells, ne întâlnim cu Andrei Gide, ne întâlnim cu Feuchtwanger, cu Selin, dar și cu un român.
Autor român.
Da. Să întrebăm pe ascultători.
Da, care ar fi autorul român care a vizitat URSS în 1927, un autor de literatură care nu a fost prea iubit de către Nicolae Iorga.
Da. Dar rămâne un autor.
Și care a scris foarte mult, cred că numai în cel puțin cărțile de literatură, numai în limba franceză.
Da. Și un autor român care, deși cu convingeri de stânga...
Și s-a născut în Brăila.
Vizitând Uniunea Sovietică, patria proletariatului, s-a convins că...
Utopia este departe de adevăr.
Exact. Așadar, Mirajul Utopiei, Călătorie în URSS, control și propaganda. Avem un ascultător care știe răspunsul la întrebarea, prima întrebare pe care ați adresat-o. Bună seara!
Alo, bună seara!
Vă rog!
Auziți? E vorba despre Alexandru Solzhenitsyn.
Ați răspuns corect, vă rog să vă și prezentați.
Gabriel Parepeanu din Prahova.
Da, domnule Parepeanu, vă felicit.
Am și o întrebare pentru domnul Constantinescu.
Cu drag.
Eu vă citesc tot timpul și pe 22 și unde am ocazia.
Vă mulțumesc.
Așa, și am o curiozitate. Mai ales că sunt un fidel și ascultător și editor al dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă a existat în gulagul sovietic ceva de genul Pitești. Adică dacă s-a încercat în gulagul sovietic ceva de genul Pitești și dacă cumva Pitești este o copie, să zicem, românească a ceva sovietic, ca să spun așa.
Sau este o contribuție originală la teroare.
Exact. Și prea multe detalii pentru întrebarea pe Facebook.
Eu vă mulțumesc și vă felicit.
Din ce am citit eu, este o contribuție proprie a sistemului represiv românesc. Nu am întâlnit astfel de cazuri în această materie largă, memorialistică, dedicată gulagului, pentru că, în primul rând, trebuie specificat faptul că acești deținuți, aceste milioane de deținuți, erau trimiși în închisori pentru a li se instrumentaliza cazul, dosarul, care, ca orice instanță, pentru că URSS și acest aspect era diabolic, era această poșchiță de normalitate pe care o arătau, cum am scris în Mirajul Utopiei, o arătau occidentalilor, Iar după aceea acest dosar a ajuns în instanță, deținuții primeau condamnarea. 10 ani, 15 ani, cele mai multe erau de 15 ani, de muncă în folosul Uniunii Sovietice. Și după aceea erau vărsați în gulag pentru a fi exploatați, a muri, mă rog, a supraviețui. De aceea nu stau foarte mult timp în sistemul de închisori sovietic, care fusese moștenit în mare măsură de către Stalin și de către Lenin de la țari.
Da, însă experimentul Pitești este într-adevăr de un sadism odios.
Niște experiențe similare ar trebui căutat cu precizie, pot fi găsite eventual în spațiul asiatic, cred. Eventual în Republica Populară China și în Vietnam și în Coreea de Nord. Cred că mai degrabă în acest spațiu pot fi găsite chestii similare cu...
În timpuri mai vechi, poate. Nu știu, mă gândesc la Cambodgia lui Pol Pot mai degrabă, pentru că acolo, într-adevăr, inventivitatea bolnavă a...
Dar și în Cambodgia toată populația urbană a fost scoasă din oraș și trimisă pur și simplu la sate. Deci nu a fost încorsetată în niște închisori clare, bine delimitate.
Vrata a fost trimisă la sate și silită să cultive orez.
Da.
Deci toți intelectuale din Phnom Penh.
Și ucisă, evident. Practic, un sfert din populația Cambodgia, exact, sucumbat. Adică sunt celebre piramidele cu...
Un regim îngrozitor. Și Pol Pot se pare că avea oarece stagii de viață petrecute până în Occident.
Da, la Paris.
La Paris, ca să spunem chiar adevărul. O carte care ne lasă un gust amar, o carte pe care o recomand ascultătorilor noștri, deși trebuie să recunosc că se citește cu greutate, pentru că imaginația este întotdeauna o ia înaintea literelor scrise și ceea ce vedem adăugat la ceea ce am citit sau am văzut înainte, ceea ce vedem cu imaginația este absolut îngrozitor.
Vreau să specific faptul că multe dintre aceste mărturii nu au apărut în limba română, deci versiunea în limba română a acestor cărți nu există. Și de aceea am profitat de faptul că știu cât de cât limba franceză și limba engleză pentru a traduce și a reda publicului român secțiuni mai ample din aceste mărturii. Nu am vrut să mă erijez eu în cunoscător sau într-un istoric care preia aceste mărturii și le ambalează propriu, ci am preferat ca rolul meu în acest volum să fie cât mai redus și să ofer cuvântul celor care au suferit în mod direct în urma acestor grozăvii. Pentru că meritul este al lor, până la urmă.
Meritul cu toate... Meritul literar, dacă vreți, pentru că altfel viața lor a fost absolut extraordinar.
Meritul că au supraviețuit.
Meritul că au supraviețuit. Care a fost metoda dumneavoastră? Practic, ce v-ați dorit prin această carte?
Am încercat să ofer o perspectivă cât mai amplă acestui fenomen și, evident, când am plecat la munca de documentare acestui volum, nu am știut unde o să ajung, nu am avut un plan bine stabilit, nu pot să mă laud că am știut de la bun început cum va ieși volumul, dar această muncă de cercetare care mi-a luat aproape 3 ani de zile, mi-a oferit diverse subiecte și am încercat să le strâng în această formă. Am încercat să ofer atât mărturii ale cetățenilor sovietici care au suferit în gulag, cât și a celor străini. Am încercat de asemenea
să... Au fost și câțiva americani.
Au fost și americani, au fost spanioli, au fost italieni, mai ales
foarte mulți unguri.
Unguri, dar nu numai prizonieri de război prizonieri. Unguri sau germani. Au fost și membrii partidelor comuniste respective care, suferind în urma Marii Terori, au ajuns în gulag.
Uite să cităm câteva capitole. Pentru ca
și de asemenea m-a interesat și receptarea gulagului în Occident. Aici sunt două cazuri, două procese celebre,
da.
Ruse și Kravchenko, foarte celebre în perioada respectivă, pentru că deja se instaurase logica războiului rece și au fost niște mici confruntări locale în Franța între acești oameni care au cunoscut Kravchenko, au cunoscut indirect, pentru că el nu a fost în gulag, dar a fost un potentat, un nomenclaturist de prim ordin al lui Stalin, care a defectat în Statele Unite ale Americii, ceea ce se întâmpla foarte rar, pentru că Stalin avea metodele lui de a împiedica acest proces. Ca o paranteză, în Colima, sistemul din Colima avea niște nave care asigura transportul deținuților. Aceste nave au fost reparate în timpul cel de-al doilea război mondial pe coasta californiană. Americanii au fost uimiți să vadă că marinarii sovietici nu mergeau niciodată singuri la mal, în porturile respective. Întotdeauna erau însoțiți, erau cel puțin doi. Și se bănuia că erau câțiva ofițeri NKVD care îi urmăreau și îi urmau pe acești marinari.
În urmă, fiindcă tot am vorbit despre Solzhenitsyn, să încheiem cumva cu un comentariu la un text al lui Solzhenitsyn pe care l-aș cita și care mie mi se pare reprezentativ pentru cei care vor să înțeleagă esența comunismului. Solzhenitsyn spune așa: comunismul nu-și poate îndeplini idealurile decât atunci când distruge însăși baza existenței unei țări. Este ostil la nivel global față de tot ceea ce este uman. El nu are variante care pot fi îmbunătățite. El nu poate subzista ideologic decât prin teroare. Orice coexistență cu el este de neconceput. Ori va scăpa de umanitate, precum cancerul ucigând-o, ori umanitatea se va debarasa de el, chiar dacă va trebui ca după aceea să-și supună metastazele unui lung tratament.
Păcat că Gorbaciov nu a citit acest text, pentru că n-ar mai fi încercat să reformeze comunismul după 85.
Poate n-a crezut.
Nu a crezut. Nu cred că l-avea la inimă pe Solzhenitsyn.
Dar în ce fază suntem acum? Avem metastaze sau nici măcar?
Eu cred că am depășit această boală și chiar ne-am vindecat și de cancer până la urmă, într-o anumită măsură, chiar dacă evident urmele acestei boli teribile au rămas și cred că umanitatea în dinamica ei atât de înfiorătoare și interesantă până la urmă găsește întotdeauna alte provocări.
Cu atâtea lecturi în istoria Rusiei sovietice, credeți chiar, sau mă rog, care e opinia dumneavoastră? Poate sau putea fi comunismul reformat? Exista o șansă pentru acel comunism cu față umană despre care s-a vorbit?
Nu a existat niciun moment această posibilitate. În primul rând pentru că ceea ce Stalin a încercat atât de mult să elimine naționalitățile, să creeze acest popor sovietic utopic,
omul nou,
a fost un mare eșec. Naționalitățile au rămas. Națiunea rusă, națiunea ucraineană, națiunea armeană.
Ba din contră, conflictele au fost înghețate și au izbucnit ca la...
Vedem în Transnistria, vedem peste tot unde au încercat aceste inginerii sociale care au eșuat foarte masiv.
Da, uite, ne putem uita chiar și în Iugoslavia, o țară care era...
N-ai fi zis că se poate întâmpla.
Era de un liberalism pe care nu îl puteam închide.
Tot anumite frontiere au fost trase de Tito în mod uneori aberant și acolo au fost sâmburile.
Până la urmă, dictatura, indiferent dacă e mai luminată sau mai întunecată, până la urmă, dictatura cam...
Întârzie anumite procese, dar nu cred că le poate elimina.
Dar cam la asta ajunge. Cam la genul ăsta de explozii.
Da, ceea ce este cu atât mai grav, pentru că sunt explozii violente, cu sute de mii de victime.
Și întârziate, cumva.
Aruncate așa peste o generație sau două.
Da, care aproape, eu nu pot să înțeleg până la urmă și știți, asta este una dintre marile mele întrebări. Cum se poate ca oameni atât de departe de urile din trecut să se trezească deodată combatanți pentru subiecte pe care, cum să spun, le-au trăit alții, pentru frustrări, pentru împilări pe care le-au trăit străbunilor?
O întrebare foarte vastă. Cred că ține și vorba de educație, de memoria istorică și de dorința aceasta omului de a avea anumite lucruri în care să creadă și în care să lupte și pentru care să moară.
Și de manipulare.
Poftim?
Și de manipulare.
Și manipularea acestei memorii. Pentru că naționalismul, într-o mare măsură, și depinde și de această manipulare a memorii istorice, a unei anumite memorii istorice, pentru că niciodată memoria aceasta istorică nu este una rațională sau puțin critică cu propriul popor. Este una romanțată, înflorată, care oferă o anumită perspectivă deformată până la urmă și care împinge anumite segmente dintr-un popor tocmai la crimă.
Până la urmă aș vrea să încheiem cu o extensie la întrebarea ascultătorului nostru, domnul Gabriel Parepeanu, pe care îl invit să lase adresa colegei noastre Cristina Miron. A fost sistemul concentraționar din statele satelite Moscovei o simplă clonă sau a existat și o contribuție personală a regimurilor comuniste din aceste țări la...
În mare măsură, matricea a fost reprodusă cu fidelitate de către regimurile comuniste peste tot, atât în Europa de Est cât și în Asia, dar evident au fost și aspecte care au ținut de natura locală, de exemplu cruzimea nemaipomenită a asiaticilor, care și-a pus amprenta asupra prizonierilor și prizonierilor de război pe care au fost capturați, de exemplu, de către vietnamezi în timpul războiului împotriva Franței și a armatei coloniale franceze de acolo.
Am să spunem că cruzimea era prezentă de ambele părți. Noi am vorbit acum despre gulag. Putem să vorbim despre lagările de concentrare, putem să vorbim despre războiul pe care l-au purtat japonezii, care atrocitățile au fost de asemenea aproape negând
dar vedeți,
calitățile de om.
Au fost în timp de război multe, multe dintre aceste atrocități.
Da, victimele au fost oameni pașnici, au fost oameni civili.
Dar asta este specific regimului comunist, că logica războiului civil.
Până la urmă, prima țară ocupată de comunism a fost Rusia și ea a plătit prețul cel mai mare. Eu cred că punând semnul egalității între ruși și comunism facem o mare greșeală.
Da, da. Dar s-au bazat și au manipulat, cum am spus noastră, au manipulat și pe ruși foarte bine.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Mulțumim invitatului nostru, domnul Codruț Constantinescu. Îi mulțumim și pentru prezență și pentru cartea pe care ne-a dăruit-o.
Și vă mulțumesc.
Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare cu trecutul.